mortigi la restajn bovojn. Iam antaŭe paŝtisto havis 250 bovojn. Li paŝtis ilin en diversaj herbejoj laŭ sezono, kaj ĉiam prizorgis ilin atenteme. Foje tigro formanĝis unu el ili, do la paŝtisto pensis: mi jam perdis unu bovon, kaj ne plu sufiĉas la antaŭa nombro. Por kio mi ankoraŭ paŝtu ilin? Li dopelis la bovojn al alta krutaĵo kaj puŝis ilin suben en profundaĵon. Ĉiuj liaj bovoj mortis de tio.